Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Ότι είπαμε νερό και αλάτι και άσε με να σ' αγκαλιάσω. Ότι είπαμε νερό και αλάτι και άσε με, και άσε με να σ' αγκαλιάσω.
Καλησπέρα σας, το καλοκαίρι είναι εδώ, οι διακοπές σχεδιάζονται και στο να θυμηθώ να πάρω μαζί μου έχω να σας προτείνω βιβλία βέβαια. Σύση Κάπλαν στο μικρόφωνο αυτή την ώρα, Ελπίδα Παπουτσή στη ρυθμίση του ήχου.
Εσύ, όπως θα το έλεγες κι εσύ, ένα νησί χωρίς λιμάνι, κανένα πλοίο εδώ δεν φτάνει. Ζω σε ένα σπίτι τακτικό, ξεπέρασα το πανικό. Στον ήλιο ή τη συννεφιά δεν έχω ανάγκη συντροφιά. Α, άφησα το παράθυρο ανοιχτό. Θα έρθει ένα απόγευμα καλοκαιρινό. Μοιάζει η πόλη πέλαγο. Σα το παράθυρο ανοιχτό. Θα έρθει ένα απόγευμα. μισεί. Ούτε αγαπά, ούτε μισεί. Πήγα απ' τα ύψη σου ως τα βάθη και από το πάθημα έχω μάθει πως είναι οι άνθρωποι νησιά που πλέουν μες στη μοναξιά. Γέλασα, γελάστηκα, ξέχασα, ξεχάστηκα. Κι άφησα το παράθυρο μου ανοιχτό. Έξω είναι απόγευμα καλοκαιρινό. Μοιάζει η πόλη πέλαγο άγνωστο. Κι είναι όλο δικό μου. Άφησα το παράθυρο ανοιχτό. Θα έρθει ένα απόγευμα καλοκαιρινό. Μοιάζει η πόλη πέλαγο άγνωστο. Κι είναι όλο δικό μου.
Κι άλλο φεστιβάλ. Το Λογοτεχνικό Φεστιβάλ Σιτίας, για το οποίο δεν είπαμε το προηγούμενο Σάββατο. Η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος στη Σιτία εγκαινιάζει ένα νέο ετήσιο πολυθεματικό φεστιβάλ που κάθε χρόνο θα εστιάζει σε μία διαφορετική θεματική. Η πρώτη διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία. Το φεστιβάλ θα γίνει 12 με 14 Ιουνίου. Κεντρικός άξονας του είναι οι συζητήσεις που θα γίνουν 13 και 14 Ιουνίου στο Πολύκεντρο του Δήμου Σιτίας. 4 στρογγυλά τραπέζια, καθένα με διαφορετική θεματική, πάντα περί τη σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή και σκέψη. Συμμετέχουν πολλοί και καλοί συγγραφείς μας. Ρέα Γαλανάκη, Ισίδωρος Ζουργός, Έλενα Χουζούρη, Νίκος Δαβέτας, Ανδρέας Μίτσου, Δήμος Θένης Παπαμάρκος, Μαρία Φακίνου, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Κώστας Λογαράς, Ανδρέας Αποστολίδης, Μήνος Ευσταθιάδης, Δημήτρης Μαμαλούκας και Χίλντα Παπαδημητρίου. Παράλληλα, το φεστιβάλ συνδέει τη λογοτεχνία με άλλες μορφές τέχνης. Μια θεατρική παράσταση, Αρετούσα και Ερωτόκριτος, σε σκηνοθεσία Θοδωρή Γκόνη, προσαρμογή κειμένου από την Παρασκευή Σαρμπάνη και μουσική Αλέξανδρου Γκόνη, επίσης μια έκθεση ζωγραφικής και μια συναυλία.
Μακρά τον όρο το κριτός από την Αρετούσα, τα μάτια που είχε στη καρδιά πάντα την εθωρούσα. Έθωρ γιατί που βρίσκω το ταχύ νύχτα πως πέρα, μόλο που δεν την ήβλεπε με μάτια την ημέρα. Όσα ζαβός και πελελός παντά στεκε και θωρεί τον τόπο που επορεύγε τον η πλουμισμένη κόρη και εξομπλιάζε καθημερινά εις την καρδιά του μέσα κι είναι εσύ τόσες όμορφιες όπου τον έπλανέσα. Δεν καλοθωρούν στο μάκρεμα του τόπου, μα πιο καλά και πιο μακρά θωρεί η καρδιά τ' ανθρώπου. Εκείνη βλέπει στα μακρά και στα κοντά γνωρίζει και σε έναν τόπο βρίσκεται και σε πολλούς γυρίζει. Κρέμα του τόπου, μα πιο μακρά και πιο καλά θωρεί η καρδιά του ανθρώπου.
Τον Άγγελο Αντωνόπουλο τον γνωρίσαμε ως πολύ καλό ηθοποιό του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Τον θυμόμαστε σε τόσους ρόλους, αλλά και ως Μάρξ το Σόχο, έργο που πεζόταν επί 3 χρόνια. Τον πρωτοσυναντήσαμε και ως ικανό συγγραφέα το 2006 με το μυθιστόρημά του «Οι επιβάτες του φεγγαριού», όπου πραγματικά περιστατικά της ζωής του με τη σύμπραξη μυθοπλασίας φέρνουν ένα ενδιαφέρον αποτέλεσμα με κεντρικό ήρωα τον Στέφανο, ναυαγό και ελεύθερο, ιτημένο και ελεύθερο, όπως αναφέρεται μέσα στο βιβλίο. Και στα 79 του χρόνια ο Άγγελος Αντωνόπουλος εμφανίστηκε και ως ποιητής, παρότι ο ίδιος είχε αναφέρει πως ποίηση έγραφε από τότε που ζούσε στην Ολυμπία ή στα Ολύμπια, όπως έλεγε, με τους γονείς του ακόμα, όμως δεν είχε εκδώσει νωρίτερα ποιητική συλλογή του. Έχει γράψει ο Γιώργος Ντουατζής για τον ποιητή Άγγελο Αντωνόπουλο και την ποιητική συλλογή του «Αφύλακτη διάβαση». Είναι φαινόμενο μοναδικό, άξιο πολύπλευρης μελέτης. Με τη στάση του λέει όχι στο ευτελές. Έρχεται με χαμηλόφωνη δύναμη με μια ποιητική συλλογή, την πρώτη του, με την οποία αναδεικνύει γνήσια ποιητική φλέβα. Έχω προσωπική γνώση της σεμνότητας του Αντωνόπουλου, ο οποίος ανέβαλε συνεχώς την έκδοση αυτή, αναλογιζόμενος το βάρος και την ευθύνη των ενιών ποιήση, ποιητής, ποίημα. Δεν μπορώ να δω τη διάσταση του σπουδαίου μαθήματος το οποίο μας δίνει με τη στάση του που λέει «εγώ δεν διεκδικώ τίποτα, να μοιραστώ τα τραγούδια μου θέλω». 80 σελίδες, 60 ποίηματα, διατρέχει το χρόνο, την ιστορία της μνήμης ολόκληρης γενιάς, διατρέχει, διαρριχνύει, προβάλλει και μας ταξιδεύει πανέμορφα αυτός ο έφηβος με τις πολύχρονες εμπειρίες. Αυτά έγραψε ο Γιώργος Ντουατζής. Σε μια σελίδα της ποιητικής συλλογής διαβάζουμε. «Διανύω χρόνους, ερπετούς και υπτάμενους, λέει λατώντας την ψυχή και το σώμα σου. Τι θα πω στο Θεό για αυτό το βράδυ που δεν είμαστε μαζί. Καμιά φορά θυμόμαστε τα αφεντικά και τα λυπόμαστε, γιατί δεν κάνανε έρωτα από έρωτα, δεν πετάξανε τα ρούχα στη φωτιά για να χορέψουνε, δεν πεινάσανε για να φάνε. Ευτυχίες, όχι αστεία». Πάνω σε περίλυπους καθρέφτες από εξαίσια μολύβια μακιγιάς, ομοιοκαταληξίες ερώτων, άγονες γραμμές σε έρημους προσώπων. Το τρίτο βιβλίο του Άγγελου Αντωνόπουλου ακολούθησε το 2015, τίτλος του «Μη μιλάς πατέρα, έχεις πεθάνει». Στο βιβλίο ενσωματώνονται μνήμες από σκοτεινές περιόδους της ελληνικής ιστορίας, υπάρχουν αναφορές σε δοσύλλογους, στην κατοχή και στα σπίτια που καίγονταν, ενώ ο συγγραφέας χρησιμοποιεί τη μεταφορά της μάσκας για να σχολιάσει την υποκρισία και την αλλοτρίωση. Διαβάζουμε. «Όλα μαζί ήρθανε και τα σπίτια που καίγανε οι δοσύλλογοι με τις μάσκες, μάσκες. Γέμισε ο κόσμος μάσκες και το παιδί, πού είναι το παιδί? Κι ύστερα θυμάμαι που το σκάσαμε από εκείνο το πάρτι μες τη νύχτα, μες στην παγωνιά και στη βροχή και που απογορευόταν η κυκλοφορία και που πήγαμε στην παραλία και χωθήκαμε κάτω από εκείνη την αναποδογυρισμένη βάρκα και κουρνιάσαμε». Η θεατρική παιδεία του Άγγελου Αντωνόπουλου συνέβαλε καθοριστικά στους ζωντανούς περιεκτικούς διαλόγους αυτής της έκδοσης, όσο τα βιώματά του ύφαναν το ιστορικό πλαίσιο. Και μια και ο λόγος για τον Άγγελο Αντωνόπουλο, να θυμηθούμε πως το θέατρο της Κυριακής το Τρίτο είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Θα μεταδοθεί η κοινωνική κωμωδία «Μια γυναίκα χωρίς σημασία» του Όσκαρ Ουάιλντ, στο οποίο ο Όσκαρ Ουάιλντ επιστρατεύει το καυστικό του χιούμορ και την αιχμηρή του πένα για να σατιρίσει την υποκρισία της βικτοριανής αγγλικής αριστοκρατίας για άλλη μια φορά. Μετάφραση Στάθης Πηλιοτόπουλος, διασκευή και ραδιοσκηνοθεσία Δημήτρης Μαλαβέτας και οι διανομές των θεατρικών τότε στο ραδιόφωνο, οι οποίες είναι όλο εκπλήξεις. Συμμετέχουν οι ηθοποί Σοφία Ολυμπίου, Χριστίνα Κέρκενταλ, Γιώργος Μοσχίδης, Άννα Παναγιωτοπούλου, Νίκος Αϊβαλής, Δαλία Τσαλίκη, Ελένη Κοκκίδη, Άγγελος Αδωνόπουλος, Χρήστος Κάλλου, Μαρία Σκούντζου, Γιάννης Μπέζος, Γιάννα Ανδρεοπούλου.
Μαζί πηγαίναμε στην Αμμουδιά.
Χέρι με χέρι και με ένα αστέρι για συντροφιά.
Τώρα ποιος ξέρει αν θα με σκέπτεσαι.
Μικρή μου αγάπη, στιγμή δε φεύγεις απ' το μυαλό.
Γράφαμε στην Αμμουδιά
και την καρδιά μας στα χέρια παίζαμε σαν τα παιδιά.
Τώρα ποιος ξέρει αν θα με σκέπτεσαι.
Μικρή μου αγάπη, στιγμή δε φεύγεις απ' το μυαλό.
Ένα χαριτωμένο βιβλίο από αυτά που κυκλοφόρησαν τον τελευταίο καιρό. Η οικαστικός Εύη Μπέη υπογράφει 14 χαριτωμένες ιστορίες με 20 τα ζώα. 20 τα είναι ο τίτλος του. 20 τα ζώα που πέρασαν από τα παιδικά της χρόνια όπως γαλοπούλες στην Πατησίων της δεκαετίας του 50 ή ζώα τα οποία συνάντησε αργότερα ως φοιτήτρια. Όλα τα ζωντανά με σειρά παράθεσης είναι μια χελώνα, μια καρδερίνα, τα περιστέρια, Λιλί και Λέανδρος, τα οποία δεν είχαν και πολύ καλή κατάληξη, γράφει μέσα στο βιβλίο. Σκέφτηκα λοιπόν πριν το σχολείο να βάζω τη Λιλί και το Λέανδρο κάτω από ένα καπάκι και εκείνα θα βλέπουν πως είναι σκοτάδι και θα νομίζουν πως είναι νύχτα. Θα κοιμούνται και δεν θα κάνουν θόρυβο και όταν επιστρέφω θα τα ξεκαπακώνω και θα είμαι συνέχεια μαζί τους. Το σχέδιο δούλεψε μερικές μέρες, όμως μια μέρα βρήκα το καπάκι άδειο. Ρωτούσα και όλοι έκαναν τους ανήξερους. Κανείς δεν είχε δει τα περιστεράκια μου. Μετά πολλά μου ομολόγησαν πως όταν κούνησαν το καπάκι τα περιστεράκια πέταξαν και έφυγαν, γιατί δεν τους άρεσε να είναι φυλακισμένα στο σκοτάδι. Τώρα πια είχαν μεγαλώσει και μπορούσαν να πετάξουν μακριά, αλλά ίσως να ξαναγύριζαν, γιατί τα περιστέρια ξέρουν και βρίσκουν το δρόμο τους. Μέζωσαν μαύρα φίδια. Είχα κακά προαισθήματα που επιβεβαιώθηκαν με το χειρότερο τρόπο όταν καθίσαμε στο τραπέζι. Το φαγητό ήταν κοτόπουλο με κόκκινη σάλτσα και ρύζι. Φώναξα, έκλαψα, έμεινα όλη μέρα νηστική, αρνήθηκα να φάω ακόμα και το ρύζι. Δεκαετίες μετά θυμηθήκαμε το γεγονός με τη μητέρα μου. Ακόμα είχε ενοχές. Τι ανόητη. Πώς μπόρεσα να το κάνω. Θα μπορούσαμε να τα είχαμε αφήσει στο πεδίο του Άρεως ή στον εθνικό κήπο. Και πρόσθεσε απολογητικά. Νόμισα πως έτσι. Σας εξασφάλισα λίγο κρέας. Μην ξεχνάμε. Βρισκόμαστε στο 1949. Εκτός λοιπόν από τη Λιλή και το Λέανδρο, ήταν ο άλλος Λέανδρος που ήταν γάτος και του έδωσε το ίδιο όνομα με το Περιστέρι της προηγούμενης ιστορίας, το οποίο κατέληξε πιλάφι, όπως σας είπα. Ο Μιλόν Παπαγάλος Ράτσα, ιδιαίτερη και σπανιωτάτη, ένα άλογο μεν συνέστηση, ο Στόρμ, η Σιαμέζα Πιπίτσα και το Χαμστεράκι ο Χαρίδημος, ένας τρομακτικός κατάμαυρος μολοσσός, ο Άμλετ, και ένας τζίντζερ γάτος, το διατάφτα των ιστοριών. Η κοινή μας μοίρα, ανέστεια και νομαδική. Αυτές τις 14 χαριτωμένες, γλυκόπικρες ιστορίες, με λόγια συμπληρώνει και μια όμορφη ιστορία με εικόνες σχεδιασμένες από την ίδια τη συγγραφέα, την περίοδο της πανδημίας, με κεντρικό πρόσωπο τη μαύρη γάτα τον απέναντι.
Ήταν ένας ποντικός κατεργάρης πονηρός, κατεργάρης πονηρός. Ήταν ένας ποντικός που γυρνούσε στο ψυρί και έκλεβε όλο το τυρί, και έκλεβε όλο το τυρί. Σαν γυρνούσε στο ψυρί, γέμισε 7 πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια, και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Γέμισε 7 πιθάρια με τυριά και με ζυμάρια, και στο 1, 2, 3 άνοιξε μια πιτσαρία. Ήταν 2 ποντικοί, 2 φίλοι κολλητοί, 2 φίλοι κολλητοί. Ήταν 2 ποντικοί με κονσέρβες και κουτιά, φτιάξαν βομβαρδιστικά, φτιάξαν βομβαρδιστικά με κονσέρβες και κουτιά. Κι ανέβηκαν στους εφαίρες με νερόφους και σκεσφαίρες, και στις γάτες τα μολούσαν και τις βλέπαν και γελούσαν. Κι ανέβηκαν στους εφαίρες με νερόφους και σκεσφαίρες, και στις γάτες τα μολούσαν και τις βλέπαν και γελούσαν. Ήτανε 3 ποντικοί, μια ομάδα δυνατή, μια ομάδα δυνατή. Ήτανε 3 ποντικοί και μια μέρα βροχερή, γκρίζα μαύρη και μουντή, γκρίζα μαύρη και μουντή. Ναι, μια μέρα βροχερή. Πήραν φτιάρια και κουβάδες, αντί γη και μαρμελάδες, και τα πλώσαν στην αυλή μου και γλυκάναν τη ζωή μου. Πήραν φτιάρια και κουβάδες, αντί γη και μαρμελάδες, και τα πλώσανε στη γη μας και γλυκάναν τη ζωή μας.
Τα βιβλία τα οποία προσφέρει σήμερα η εκπομπή και θα τα βρείτε στη σελίδα του δεύτερου προγράμματος στο Facebook και στο Instagram είναι «Μη μιλάς πατέρα, έχεις πεθάνει» του Άγγελου Αντωνόπουλου, «Η Κόσιτα» της Εύης Μπέι, άδειλος χρόνος της Πέννης Ραμαντάνη. Θα μιλήσουμε με την Πέννη Ραμαντάνη αμέσως μετά τα διαφημιστικά μηνύματα για το βιβλίο της και η σύγκρουση της Φρίντα Μακφάντεν. Αυτά είναι τα βιβλία τα οποία προλαβαίνετε μέχρι τις 5 να δηλώσετε ότι σας ενδιαφέρουν.
Τι σου λέω, ξέρω μόνο να κλαίω. Βιβλία αφήνω συχνά στη μέση γιατί έτσι μ' αρέσει. Αλλάζω έπιπλα και ρόλους, φέρνω στα μέτρα μου όλους. Τους λέω από όλα τα κρυβά του κόσμου, θέλω να είσαι δικός μου. Τους λέω πως είσαι δικός μου.
Ξέρω μόνο να κλαίω. Χάνω τα μάξι συχνά στους δρόμους. Γέρνω σάβολους ώμους. Κλειδώνομαι έξω από το σπίτι. Κοιμάμαι με ένα σπουργίτη. Του λέω από όλα τα κρυβά του κόσμου. Θέλω να είσαι ο άνθρωπός μου. Του λέω πως είσαι ο άνθρωπός μου.
Είμαι εντάξει. Μην ακούς τι σου λέω. Ξέρω σ' άλλο σύμπαν σ' άλλη γη. Πέφτουν τα άστρα πάνω μας βροχή. Πέφτουν τα άστρα πάνω μας βροχή. Είμαι εντάξει.
Μην ακούς τι σου λέω.
Έχω αλλάξει. Δεν λυπάμαι, δεν κλαίω. Είμαι εντάξει. Όσους ρόλους κι αν παίξω έχω χάσει, δε φοβάμαι το λέω.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Που ήπιανε εχθροί και φίλοι.
Άγιος Πανάγιος, πια ζω για μένα. Έρωτας Άγιος, τόπος Πανάγιος, πια ζω για μένα.
Η Πένι Ραμαντάνη είναι ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός, είναι επιμελήτρια λογοτεχνικών κειμένων, είναι και συγγραφέας. Το 2010 κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Υπέροχα Μόνη», ένα τρυφερό μυθιστόρημα για τις ανθρώπινες σχέσεις, μετά δύο παιδικά βιβλία, «Το Αστέρι και ο Κωστής» και «Ο Λουλουδάκος». Το 2021-22 είχαμε μιλήσει μαζί για τη συλλογή κειμένων της με τίτλο «Το Παγκάκι και μικρές ιστορίες του», όπου αφηγητής είναι ένα παλιό ξύλινο παγκάκι που αφού γκράζεται τις εξομολογήσεις, τις χαρές και τις λύπες των περαστικών. Και πρόσφατα κυκλοφόρησε το βιβλίο της «Άδειλος χρόνος». Καλησπέρα κυρία Ραμαντάνη.
Καλησπέρα, πώς ευχαριστώ για όλη την εισαγωγή.
Να τα θυμηθούμε, το 21 ή το 22 τα είχαμε πει τότε με το παγκάκι,
ναι,
θυμάμαι πάλι.
Σκεφτόμουν τώρα ότι όντως έχουν περάσει τόσα χρόνια,
ναι, που ναι.
Το
Δεν φαντάζομαι από τότε να γράφατε αυτό το βιβλίο που κυκλοφορήσατε τώρα.
Η αλήθεια είναι ότι ξεκίνησα και σαν ιδέα αλλά και λίγο και το κείμενο από το 2021, ναι, με 22
έτσι,
τότε.
Το φαντάστηκα γιατί έχει πάρα πολύ δουλειά μέσα το βιβλίο σας, φαίνεται αυτό.
Α, ευχαριστώ
δηλαδή
πάρα
είναι
πολύ
επιμελημένο και πάρα πολύ καλά δουλεμένο. Πάμε όμως να τα πάρουμε από την αρχή. Ο τίτλος πώς προέκυψε?
Λοιπόν, ο τίτλος έχει προκύψει από τον ίδιο τον Μαϊστράτη και το μουσείο του, το Μουσείο της Δημοκρατίας.
Mm-hmm.
Είχα ακούσει έτσι πολλές ιστορίες για το νησί και την ιστορία του, ειδικά τη δεκαετία του 50, για την οποία, στην οποία ξεκινάει το βιβλίο.
Ναι.
Και έτσι είχα ένα διακαή πόθο να επισκεφτώ και το νησί από κοντά, πράγμα που κατάφερα το 2021.
Mm.
Γι' αυτό και τότε ξεκίνησε
ναι,
και η συγγραφή του κειμένου. Και επισκεπτόμενη το Μουσείο Δημοκρατίας του Αϊστράτη, το οποίο περιέχει αντικείμενα, κείμενα, έργα τέχνης των εξορίστων της εποχής,
mm-hmm.
Υπήρχε ένας στίχος ο οποίος αποτελούταν από διάφορα αντικείμενα και κείμενα, ο οποίος είχε τον τίτλο «Άδειλος χρόνος».
Ναι.
Γιατί άδειλος ήταν ο χρόνος για τον οποίο, κατά τον οποίο πηγαίναν, έφευγαν για την εξορία οι άνθρωποι.
Ναι.
Δεν ήξεραν ποτέ πόσο θα κρατήσει αυτό ή πότε θα γυρίσουν στο σπίτι τους.
Ναι, ναι.
Πράγμα το οποίο έχει και μια αναλογία στη ζωή γενικότερα.
Και γενικότερα έχει αναλογία στη ζωή, αλλά και στην συγκεκριμένη, την ιστορία που έχετε εσείς παράλληλα
ακριβώς,
με το
ακριβώς.
φόντο. Το,
ναι.
το οποίο λοιπόν φωτίζεται ένα γκρίζο, ένα μαύρο κεφάλαιο της νεότερης ελληνικής ιστορίας για να το απαθανατίσετε, φαντάζομαι.
Ναι, και γι' αυτό ίσως κράτησε και τόσα χρόνια η διαδικασία της συγγραφής, γιατί είναι ένα κομμάτι το οποίο φυσικά δεν έχω βιώσει.
Ναι.
Είναι άγνωστο και είναι ένα κομμάτι ιστορικό, ευαίσθητο, αλλά και είναι ορισμένα ζητήματα που θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου κακό, αν το κίνητρό μας είναι υγιές, να ερχόμαστε αντιμέτωποι με κάποια... με κάποιες περιόδους της ιστορίας μας, ειδικά της πρόσφατης,
ναι.
να αντιμελετάμε και γιατί όχι mm-hmm. να βγάζουμε συμπεράσματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα
mm-hmm.
για το παρόν και mm-hmm. για το μέλλον φυσικά.
Mm-hmm. Ναι. Πάμε λοιπόν, μικρό νησί του Αιγαίου, ο Αϊστράτης. Εκεί μεγαλώνει ο Παύλος, δεκαετία του 50 τοποθετείται, όταν είναι 12 χρονών το 53 στο νησί φτάνει και η 10χρονη τότε Φωτεινή, με τη μητέρα της η οποία είναι εκτοπισμένη και μαζί με τις υπόλοιπες γυναίκες έφτασαν στον Αϊστράτη από ένα άλλο νησί εξορίας, το Τρίκερι. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μία σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στα παιδιά, χάνονται, βρίσκονται και μέχρι τις τελευταίες σελίδες αυτή η αγάπη υπάρχει.
Ναι,
και κυκλοφορεί. Ναι.
Ακριβώς έτσι, κυρία Καπλάνη, ναι, το περιγράψατε όλη την ιστορία μέσα σε λίγα λόγια και ουσιαστικά Ο Άι Στράτης και η ιστορική συγκυρία είναι το χωράφι πάνω στο οποίο υπόνεται μια ανθρώπινη ιστορία.
Αυτό
είναι έτσι όλο το...
Υπάρχει, κυκλοφορεί μέσα στο βιβλίο η φράση του Μπρετόν: ο άνθρωπος είναι η απάντηση σε όποια γεννήνη ερώτηση. Είναι από αυτά τα οποία υπάρχουν στο φόντο. Έντονα.
Ακριβώς, και νομίζω ότι το φόντο δημιουργεί και το προσκήνιο, δηλαδή ο παράγοντας αυτός είναι ο πιο σημαντικός. Κατά τη γνώμη μου και η πολιτική και όλα τα κοινωνικά ζητήματα είναι βαθιά ανθρώπινα και έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται. Οπότε μέσα από αυτή την ιστορία αυτό είναι που για μένα έχει σημασία. Η οπτική, η ανθρώπινη. Το πώς όλα καταλήγουν στην ανθρώπινη ψυχή, η οποία είναι κοινή για όλους μας. Δηλαδή είμαστε όλοι φτιαγμένοι από τα ίδια υλικά.
Έτσι.
Έχουμε τις ίδιες, τα ίδια προβλήματα, τις ίδιες ευαισθησίες. Οι ζωές μας μοιάζουν τόσο πολύ. Και όλοι έχουμε ανάγκη στο τέλος της ημέρας να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Αυτό είναι σίγουρο. Και όχι μόνο να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Μια περίεργη ιστορία λέτε κάπου μέσα στο βιβλίο σας. Περίεργη ιστορία ο άνθρωπος σε Παύλο. Και σε μπουκάλι να το κλείσεις θα ανεβάσει θέατρα και θα λέει τραγούδια. Να αγαπηθούμε, να παίξουμε θέατρο, να τραγουδήσουμε. Όλα αυτά είναι μέσα στα αναγκαία ανθρώπινα.
Η τέχνη, άλλος ένας βαθιά ανθρώπινος παράγοντας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία και στην ιστορία του βιβλίου, αλλά και γενικά φαίνεται πόσο βαθιά μπορεί να επηρεάσει έναν άνθρωπο, ειδικά στην παιδική του ηλικία, και να θέσει κάποιες πολύ στέρεες βάσεις και να... Μπορεί ίσως η τέχνη να μην μπορεί να αλλάξει τον κόσμο από μόνη της, όμως έχει τη δύναμη να εμπνεύσει και να ρίξει κάποια βαθιά και γερά θεμέλια για να δούμε τον κόσμο με έναν άλλο τρόπο.
Έτσι, νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο το χρησιμοποίησατε στο βιβλίο σας,
ακριβώς,
το θέατρο,
ακριβώς.
Που έτσι και αλλιώς ανέβαιναν παραστάσεις και σε όλα τα νησιά εξορίας, αλλά... Το χρειάζεστε για να αποδείξετε αυτά που θέλετε, τα οποία είναι συγκεκριμένα.
Και πραγματικά, επειδή η ιστορία ξεκίνησε από πραγματικές μαρτυρίες, δηλαδή ο πεθερός μου είναι ένα παιδί που γεννήθηκε και μεγάλωσε στον Αϊστράτη. Και οι εικόνες αυτές του Μάνου Κατράκη, όλων των σπουδαίων αυτών ηθοποιών...
Πέρασαν πάρα πολύ από εκεί. Πάρα πολύ όμως.
Ναι, είναι εικόνες που μου έχουν μεταφερθεί σαν μαρτυρίες. Και ήταν πάρα πολύ γοητευτικό το να βλέπεις έναν άνθρωπο σε μια ηλικία των 75-80 χρόνων να καταλαβαίνεις πόσο πολύ τον επηρέασε και τον στιγμάτισε στην πραγματικότητα βαθιά το πλαίσιο αυτό και οι προσλαμβάνουσες. Σε έναν τόπο ο οποίος ήταν πραγματικά στη μέση του πουθενά. Είχε μια μαγεία αυτό για μένα και έτσι αυτό προσπάθησα να μεταφέρω στο κείμενο.
Ναι, και νομίζω ότι το έχετε καταφέρει και υπάρχει και μια τρυφερότητα που υπάρχει σε όλα τα βιβλία σας στο πώς αντιμετωπίζετε τους ήρωες, τα ελάχιστα κάποια αντικείμενα που υπάρχουν εκεί, που υπάρχει σκληρότητα σε κάποιες σελίδες, γιατί πρέπει να υπάρξει, αλλά υπάρχουν κάποια αντικείμενα μέσα, ρηγμένα από εδώ και από εκεί, τα οποία επαναφέρουν λίγο και ισορροπούν αυτές τις σκληρές περιγραφές.
Τι ωραία προσέγγιση. Πολύ σας ευχαριστώ. Ναι. Έχω ελπίσει να λειτουργήσει έτσι όπως το περιγράφετε.
Έχετε και κάποιες φωτογραφίες στο τέλος του βιβλίου από κάποιο αρχείο και τις πηγές της έρευνάς σας. Δηλαδή φαίνεται ότι έχει γίνει δουλειά.
Νομίζω ότι είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος όσο μπορεί κανείς όταν προσεγγίζει έτσι. Παρόλο που το βιβλίο φυσικά δεν είναι ούτε επιστημονικό ούτε ιστορικό, αλλά ακόμα και στο μυθιστόρημα ή στην αφήγηση και στο μύθο, νομίζω ότι ο ενδεδειγμένος τρόπος εμπεριέχει την έρευνα σε μεγάλο βαθμό.
Ναι, μιλάμε για πραγματικά γεγονότα, οπότε δεν θα μπορούσα...
Ναι, μιλάμε για πραγματικά γεγονότα. Διάβασα πολλές συνεντεύξεις, μαρτυρίες ανθρώπων που τα έχουν ζήσει και είναι πολύ σκληρά τα βιώματα αυτά.
Ναι.
Οπότε είναι με πολύ σεβασμό και έτσι με αγάπη όσο μπόρεσα προσέγγισα το ζήτημα αυτό.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είναι πολύ πρόσφατο το βιβλίο σας, επομένως σας εύχομαι να το χαρείτε από εδώ και πέρα τις καλές εντυπώσεις που θα έχετε να ακούτε.
Αχ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου και ευχαριστώ πάντα για τη φιλοξενία, έτσι σε κάθε εγχείρημα συγγραφικό. που έχω κάνει. Είναι πολύ, πολύ σημαντικό για μένα και τιμητικό, και να είστε καλά, κυρία Καπλάνη.
Και εσείς, καλό δρόμο να έχει το βιβλίο σας.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
Για χαρά.
Θα έρθει μια μέρα ένα παιδί με ένα μπαλόνι. Πάνω απ' τις στέγες θα περνάει λυπημένο. Δεν θα έχει μάνα όταν κλαίει να το μαλώνει. Ούτε πατέρα με το πριν να είναι δεμένο. Θα έρθει μια μέρα ένα παιδί με έναν καθρέφτη που απ' το βυθό του ένα φτερό θα μας κοιτάει και θα νομίζει πως πετάει όποιος πέφτει.
Φρέσκο βιβλίο, η σύγκρουση της Φρίντα Μακφάντεν. Το βιβλίο μετέφρασε η Κίκα Κραμβουσάνου. Το καλοκαίρι θέλει αστυνομικά και θρίλερ. Όταν η καθημερινότητα των διακοπών δεν βοηθάει την παραγωγή αδρεναλίνης, κάνει ό,τι μπορεί ένα ψυχολογικό θρίλερ. Η συγγραφέας Φρίντα Μακφάντεν γράφει best seller. Είναι γιατρός, ειδικευμένη στα εγκεφαλικά τραύματα. Τα μυθιστορήματά της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες. Ζει με την οικογένειά της και την κρίζα γάτα τους σε ένα τριώροφο σπίτι με θέα τον ωκεανό. Μια χαρά συνθήκες. Τα βιβλία της που κυκλοφορούν ελληνικά είναι Μάρτη του 2023 η Αγγελία. Το μυστικό της καμαριέρας ένα χρόνο μετά Μάη του 24. Η καμαριέρα σε βλέπει Μάιος του 25. Ποτέ μιλες ψέματα Οκτώβριος του 25. Αγαπητή Ντέμπι Φεβρουάριος του 26. Και η σύγκρουση τώρα πριν λίγες μέρες. το όνομα της Φρίντα Μακφάντεν έχει γίνει συνώνυμο με τον ψυχολογικό τρόμο και τις ανατροπές που εντυπωσιάζουν. Η σύγκρουση είναι μια περιπέτεια, μια ιστορία για τη μητρότητα, τη μάχη επιβίωσης και τις προσδοκίες που μπορούν να περιμένουν. Ένα θρίλερ με πολύ χιόνι και πολλή αγωνία. Η Τέγκαν είναι 8 μηνών έγκυος, μόνη και θέλει απεγνωσμένα να αφήσει πίσω τη μια ζωή που καταραίει και να ξεκινήσει κάτι καινούριο. Με το αυτοκίνητό της λοιπόν ξεκινάει για το σπίτι του αδερφού της όπου θα μείνει μέχρι να αποφασίσει τι θα αποκάμει στη ζωή της. Δεν συνειδητοποιεί όμως ότι κατευθύνεται προς μια χιονοθύελλα. Μετά από ένα τύχημα, εγκλωβισμένη σε ένα χαλασμένο αυτοκίνητο με σπασμένο πόδι, η Τέγκαν νιώθει απελπισμένη. Τότε συμβαίνει ένα θαύμα. Τη σώζει ένα ζευγάρι που της προσφέρει ένα δωμάτιο στο ζεστό του σπίτι, στο υπόγειο, μέχρι να σταματήσει να χιονίζει. Αλλά κάτι δεν πάει καλά και καθώς ο χρόνος περνάει, η Τέγκαν συνειδητοποιεί ότι βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Αυτό το ασφαλές καταφύγιο δεν είναι ακριβώς αυτό που νόμιζε και τώρα πρέπει να κάνει ό,τι θα χρειαστεί για να σώσει τον εαυτό της και το αγέννητο παιδί της.
Τρίζουνε οι πόρτες. Όταν στεγνώσει η ψυχή δύσκολα ξεδιψάει. Το κοιμισμένο ο θυμός πάντα τον εξυπνάει. Το κορμί υπνοβατεί σε ηλεκτρικά πεδία. Τα όνειρά μου πάγωσαν σε μια φωτογραφία. Μα ο μπαμπούλας είμαι εγώ, ο εαυτός σου φοβισμένε. Να λύσεις θες το πόδι σου άνθρωπε κουρασμένε. Τώρα ξαναβρεθήκαμε ας μείναμε μονάχοι. Δεχτήκαμε την ήττα μας μα η νίκη προϋπάρχει.
Σώπα μη σε όσα δεν θες, δεν τα θυμάσαι. Κάπου έχουν κρυφτεί μέσα στην πτώση. Κάποιος σε έχει προδώσει κάτι βαθιά. Σε έχει πληγώσει κάτι βαθιά. Σε έχει πληγώσει σώπα. Δεν τα θυμάσαι.
Όσα δε θες δεν τα θυμάσαι. Δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν. Κάπου εκεί και σου μιλάνε. Και σε ξυπνάνε. Κατά καιρούς σε ξυπνάνε. Και θυμάσαι από που έρχεσαι. Και που σε πάνε.
Αυτή η συλλογή ποιημάτων του Νίκου Μητρογιαννόπουλου «Μέγα Λαϊκό», για το οποίο ο P. Anyway έγραψε το «Μέγα Λαϊκό», περιστρέφεται γύρω από μια βασική ιδέα. Την ελληνική λαϊκή μουσική έχει δομή, ύφος, αν και ετερόκλητο, και ρυθμό, οπότε θεωρώ πως άδικα δεν χαρακτηρίστηκε μυθιστόρημα. Σε αυτή λοιπόν την ποιητική συλλογή βρίσκουμε και αυτό το ποίημα, το ακούμε από τον Νίκο Μητρογιαννόπουλο.
Από το «Μέγα Λαϊκό», κάτι τέτοιες ώρες. Τις νύχτες δεν μπορώ να κοιμηθώ νωρίς. Τόσα ξενιτεμένα βράδια μέσα μου ακόμα αγρυπνούν. Τορόντο, Μόντρεαλ, Μανχάταν, Πατησίων. Και η πατρίδα πιο άγρια εκεί, όταν ξεσπάει μεθυσμένη, παραπατάει, παίζει το εισιτήριο επιστροφή στα ζάρια, εκβιάζει, εκμεταλλεύεται, σπάζει ποτήρια με στη χούφτα της. Πλησιάζει τάχα για να σε χαϊδέψει, ουλή για πάντα από θρύψαλα μένει σ' όποιον της αντισταθεί. Ακούγοντας τους άλλους έμαθα τα τέρτσα, τα σιγόντα αυτοδίδακτα, όπως γυρνούσα σε παγωμένα δωμάτια τα χαράματα. Σήμερα μετά το μαγαζί διαβάζω ποίηματα μέχρι να πάει μεσημέρι. Αλλά να ξέρεις, εγώ τραγούδαγα ρεμπέτικα, κρύβοντας κάτω από τα ρούχα μου ένα μαχαίρι.
Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα γυρεύουνε στην ασφαλτό νερό. Περνάνε δίπλα μου τα τροχοφόρα και εσύ μου λες μας περιμένει μόρα και με τραβά σε καμπαρέ υγρό. Βαδίζουμε μαζί στον ίδιο δρόμο, μα τα κελιά μας είναι χωριστά. Σε πολιτεία μαγική γυρνάμε, δεν θέλω πια να μάθω τι ζητάμε. Φτάνει να μου χαρίσεις δυο φιλιά. Με παίζεις τη ρούλετα και με χάνεις σε ένα παραμύθι εφιάλτικο. Φωνή εντόμου τώρα είναι η φωνή. Το αναρριχόμενο η ζωή μου, με κόβεις και με ρίχνεις στο κενό. Πώς η αλλαγή γίνεται ιστορία, πώς η ιστορία γίνεται σιωπή. Ρόζα μου διασμένο, συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Αγάπη μου από καρβουνό και θιάφη, πώς έχει αλλάξει έτσι ο καιρός. Περνάνε πάνω μας τα τροχοφόρα και εγώ μες στην ομίχλη και την μόρα κοιμάμαι στο πλευρό σου μυστικό.
Thank you.
ρε που δεν καταλαβαίνω. Τι λένε τα computers και οι αριθμοί.
Ο Στάθης Τρογώσης έρχεται με τα καλύτερα, η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Ελπίδα Παπουτσή ρύθμισε τον ήχο. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.
Κι αγόρια σε ένα χολ και τα φιστίκια με στον πόλο και γέρι στη βεράντα. Με το ρυθμό της μουσικής και με λουτζίν Αμερικής, μια εφηβεία επίκης που γίνεται 40. Δεν γυρνάνε λέμε πίσω ποτέ τα καλά παιδιά σε εκείνα τα χρόνια. Έρωτα μου τώρα πληγωμένη μαϊτέστα και είμαστε στο χρόνο. Σπίτια με μοσαϊκά τα είχαμε χορέψει. Γαλάζιο γύψο, γιορτή και τα τακούνια μου καρφί. Αλλά χωρίς επιστροφή.